Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Argira, argira begira nago, berotuko nauen argira. Argira, gatibu azteldatik lez, argira begira nago. Zerura, zerura begira nago, lasaituko nauen zerura. Zerura, umetxo bat leiotik lez, zerura begira nago. Lainora, lainora begira nago, estaliko nauen lainora. Artega, marinela itxasoan lez, lainora begira nago. Barura, barura begira nago, askatuko nauen barura. Barura, poeta bertsoetan lez, barura begira nago.
Argira kantua entzun berri dugu, Mikel Urdangarinen tal lan berrian topatzen dugun kantuetako bat da. Edertasuna ardatza hartuta, kantu berriak sortu ditu Mikelek, talde formatuan mundua eder lana orkestu berri du. 10 kantu berri, eta bertan dugu, gurean, telefonoaren bestaldean. Arratzaldeon, Mikel.
Arratzaldeon, kaixo.
Edertasuna izan duzu abia puntu sortzeko orduan, bueno, aspaldi izan zenuen, ez ginela sufritzera etorri, eta oraingoan ba mundu hain itxusi dagoen momentan, ba ez, argi pizi, printza bat edo jarri nahi izan dio zu sormenari.
Bueno, a ber, ni beti zeratu naiz, ez oraingoan bakarrik, kantuak, hasta kantuetan argiaren bila joaten, ez? Sekula, sekula naiz joan iluntasunaren bila. Naiz eta batzutan, ba, egoera zailetatik abiatu, beti zoaz argiaren bila. Eta bueno, diskontan gertatzen dena, ba, igual pixkat esplizito geratzen dela asmo hori, baina, bueno, esana nago, lehenago ere bai ez, mundua eder deitu dio diskoari, baina deitu alnion mundua anker edo mundua krudel, eta kantuek zentzu bera izango lukete. Bueno, edertasuna da txamponaren alde bat, eta nik hori erakutsi nahi izan dut, baina beste aldeari uko egin gabe, ez da?
Bai, aipatzen dituzulako ere munduan dauden, momentu honetan munduan dauden, ba, ankerkeria horietako batzuk ere, ez? Hitzetan ere aipatzen dituzulako.
Bai, bueno, eta azkenean, bueno, aber, oso zaila da, olako kontzeptu, olako tasun nahin potolo bat hartu, eta berari zuzenean kantatzea, hori ezinezkoa da. Ez? Maitasun hori kantatzea bezala, edo laguntasun hori kantatzea bezala, zer da hori, ez? Hori normal, hori erraldoia da, undiegia da, eta azkenean nik indudana da, amar kantu, amar begira da, eta begira da horietan, akaso zuk ikusiko duzu edertasunik, edo ez, zan edo, ez da bat ere zuzena eta esplizitoa edertasunarekiko zera, ez, nola esan jarrera. Nirea, nik intentzioak oso argi ditut, baina nik antatzen diot zerbaiti, beste zerbaiti, azten bauzu dozein kantu, eta ez dira zuzango bagaia edertasuna da. Igual mundua ederren bai, ez?
Ei, bai.
Baina ez nahi dut beste kantu bat hartu duzu, eta ba, beste zerbait ez ari da. Baina hor beste zerbait hortan, nik edertasuntza hartzen dudan hori agertzen da, ez? Nik edertasuna ulertzeko dudan era hori azaldu nahi nuen, eta hori oso personala da. Zuke zeure aukiko zuen bezala.
Mundua eder, aipatu duzu kantuak, Irmen Uribenen hitzak dira, eta hor bai zerrendatzen dituzu, ez? Mundua edertzen duten hainbat kontu, ez? Gainera, izarorekin batera kantatzen duzun kantua da?
Hori da. Eta bitu, hor dago zerrenda bat. Zerrenda horrek adibidez, ba, hiruaren bersoak esaten du, ez da, mundua edertzen du justiziak, mundua edertzen du begiruneak, oroimenak, berdintasunak, eta horre guztiak mundua edertzen duen eran, haren antagonikoak mundua egiten du itxusitu, ez? Eta azkenean zerbait aipatuz, edo gauza bat esanez, besteare agertzen da, ausentziz baina agertzen da, ez? Eta hori nahi izan dut kantu askotan, ez? Bilatu argia gora zailetan eta gauza benetan zaila, edertasuna ikusten oso zaila den tokitan, edertasuna topatzen zaitu.
Argi zeneukan kantu hau, bueno, hitzak Kirmenenak dira, baina bueno, ba, musika egiterakoan edo izaro nahi zenuela aldamenean eukin?
Ba, bitu kantu hau sortu nuen, musika sortu nuen maiatza aldera edo maiatza apirila aldera, horre hiru bat hilabete nengoen, ba hori pentsatuz, bueno, ba indarra zeukala musikak eta ba, bueno, zerbait berezi sentiduz eta baina hitzekin eta ezin burura ekarriz ze gaia ere ez neukan, zertaz idatzi ere ez neukan. Eta hor jaso nuen Kirmenen letra bat, bera jakin gabe zertan ari nintzen, bazekien diskoarekin ari nintzela. Eta jaso letra eta holan, oin bat zapatan bezala hola sartu zen bere letra, ni neukan musika horretan, ez? Eta behin jasotakoan eta letra ikusterakoan eta pentsatu nuen, nitaz gain oin beste abos bat egon marzela, ez? Eta akaso abots hori emakume baten ez nama zela. Mm-hmm. Eta hortik segituan errenkan etorri zidan izaroren ahotsa pentsatuz, ba, benetan ondo etorriko zitzaio lakantuari.
Hitzetan, Kirmen dugu, ez, mundua eder kantuarekin eta udako gauepela, baina baitare Arkaitzkanoren zerua izar jario, ez, baitare beste lagun baten hitzak ere musikatu dituzu.
Hori da, ez, ba hori, Arkaitz oso laguna dut, oso estimo handian daukat, eta iruditzen zait, ba ez dakit, herri honetan daukagun gauzaik eta finena dela, ez, eta bore, ba, privilegio bat, Kirmen izatea bezala, ez, eta, eta bueno, ba, nireak ez diren iru letra dira horiek, aipatu dituzunak, eta gainera, ba, bueno, atzean ez bakarrik idazle oso onak, horrele laguna daude eta pozik haiek ekarri zanagatik ez dizkora.
Musikalki ere ez bide bat hartu dute kantuak, ez dakit aldaketa sumatzen den kantuetan, kantatzeko, ez dakit beste era bat edo, momentu bai. Batzuetan epikotasunera doan kantaera edo?
Ia zan, bai, ni oso pozik nago kantaerarekin eta eman diogun espresioarekin, eh? Mm-hmm. Edertasuna adibidez nik asko erlazionatzen dut benetakotasunarekin edo egiarekin. Mm-hmm. Ezin da izan ederra espada egiazkoa, ez? Lehenengo egiazkoa izan behar du, gero hori transmititu behar du eta gero etorriko da edertasuna, baina nik faltsukerian edo gezurrean edo imposturan ez dut edertasunik ikusten. Eta bai egin dut alegin bat, ba, kantatzen nuen hori oso benetan kantatzeko eta oso barrutik eta hor dago, ba bueno, benetan oso gustura sentitu naiz, ez? Eta gainera, ba pixka bat beste registro batzutan ibilita eta ba lehenago ibili gabeko bidetatik ibili naiz, ba zerri, ba azkenean ba ahotsak badu espresio eremu bat beste instrumentuek normalan ez daukatena. Eta jo, ba zergatik ez erabili, ez? Ni azkenen urtetan ba ahotsa eskat borobildu inzait azpitik, goitik ez dut guztiz galdu, eta ba, alako zera bat esaten duen, jo, ba, eroso banago horbean, zegatik ez erabili, ez, eta bueno, saiatu naiz hor, ba, espresio aldetik, alik oso paisaia, ba, beratza, bueno, nire eskura zegoen aberatzena margotzen, ez, eta musikalki, ba, epikotasuna dago, baina esango nuke dagoela, oso ahots intimo bat dagoela disko osoan zehar, eta da, kontentzioa dago eta dago estanda. Eta estanda horietan esango nuke intimotasunik galtzen ez dela, momentu batzutan badira udako gau epela bukaera hor dago, hor sorginak ere kantatzen ari dira eta hor dago alako zera bat, akelarre bat, baina ez di guzten intimoa izateari, ez? Eta beste momentu batzutan ere bai uste dut oso indartsua direnak momentu guzti horiek nola egiteko zera baten barruan daudela, ez? Halako atmosfera bereziraten barruan daudela, ez? Eta gero esango nizuke kantu bakoitza dela mundu bat. Oso batetik bestera ezberdintasun handia dago. Izara oso ezberdina daukate, zuk hartzen baduzu, ba hori, kantuz kantu hartzen baduzu diskoa, ba, ba nik esango nuke hori oso oso izaera propioa daukaten kantua direla, baina, bueno, ahotsak unifikatzen ditu, taldearen soinuak unifikatzen ditu, baina hola ikusten dut.
Argi dagoena, ezin dela, bueno, horren beste urte kantatzen, eta sortzen, ez, hiru hamarkada iaia, ezin da izan, ahots berdina hitzetan entzun genuena, ez, orain entzungo duguna arekin, ez, ba, bueno, besterik gabe urteak pasatu egin direlako.
Bai, bai, gertatzen dena, joe, zenbaiti, ba, gizun nola izaten dena, ahotsa, ba, bueno, gorputza bera bezala eraldatzen doa, ez? Baina zenbait kantarinean ez da ematen eolako aldaketarik.
Ja.
Zuk hartzen dituzu zenbait kantari eta estin bat, ez? Nik miresten duan kantari bat, pixka bat loditu zaioa gotza, baina mantentzen du iaia pasaren mendeko registroa eta kolorea, ikaragarri da, ez?
Bai.
Eta euskal erreferenteak aipatuko ez ditudanak, ba, zenbaitek mantentzen dute zera, niri ba, denborarekin hori egin zaite, ba, hautsa pizkarat grabetu, azpiti, eta hori, ba, sorionez ez goiti galdu, zer pena emango lirake, eh?
Bai, baina, batzuk etorri zaizkigu burura, ez? Gure, hori.
Jo, baina, karo, baina hitzetan aipatzen didazu, eta karo, horre, umea hautsa dauka, ez, umea hautsa, eta niri, ba, barrea tortzen zait, eta barre simpatiko bat, baina asko ez dute ezagutzen, nire hautsa, ez, hor. Orain deskubritu zaituztenak, orain dela gutxi...
Ah, claro.
Igo direnak, trenera, orain dela gutxi igo direnak, entzutu dute, ba hori, ba, ba, spotin edo bestean, edo kantu zarrak, eta esatiz dezu zara, amik erdeta, bai? Orain, bueno, hor posina, oza, hotxak beste relieboa dauka, eta matizu, bajo, ba, aukera gehiago, ba, ba, bueno, ba, erabiltzeko.
Aipatu dut azinen, disko honetan, berriro bueltatu zarela taldera, ez? Eta, bueno, ba, beti, azken urteetan aldamenean izan dituzunak, ba, berriro bueltatu dira zurekin, ez? Izan zenuelako bakarkako esperientzia hori, baina orain, berriro taldean egin duzu.
Ba, bueno, taldea sekula ez da joan, eh?
Ja,
ba. Baina, bai, egia da, ba, bueno, da formaturik eta nire ustez ba erosoena eta gozagarriena. Ze gehien gozatzen duan formatuan, ba, taldearekin jotzen eta kantzatzen izaten da, ez? Makarka oso esperientzi potentea izaten da, baina exigenteagoa da, eta bueno, nik erosoago eta seguruago, eta gehiago gozatzen dut taldearekin, ez? Sinfonikarekin ere egin nuen,
bai.
Hori ere balako monstruo batekin kantatza bezala da.
Hori ja gauza handia da.
Gauza handia da, eta oso zaila gainera taulara eramateko, baina gozatu, bueno, bakarka asko, baina taldearekin gehiago. Eta, ba bai, ba, izurren leku izan zen taldearekin egindako azken lana.
Hori da.
Eta abitu, ba horre ere, ba, zesango bizut ez, zenbaitekin, bueno, Rafak nirekin darama, ez dakize maturte. Eta batetik, Koldo 2003-tik, Nika 2005-tik, eta azken biak Jon eta Ander baterian, ba bueno, azken urteak ez, baina uste dut hori da, diskoan badaudela bi ahots, ez, bata da neure ahotsa, kantariarena, eta beste taldearena. Eta hori adibidez asko arduratzen zitzaigun, ez, ahotsak taldearen ahots hori erakustea, eta horre hor Koldo Uriarte egon da ekoizpen lanean, bera musikari eta taldekide, eta oso kontuan izan dugu guzti hori, ez. Eta oso importante iruditzen zait, taldeak ahots bat izatea propioa, ez. Eta identifikagarria. Eta hori uste du lortu dugula azkenengo urteetan, ez. Eta hori behiru iruditzen zait bide bat, ba oso polita lantzen zehitzeko. Ez, polita iruditzen zait nire betiko musikariekin kantatzen zehitzea, eta haiek nirekin, ez, eta altzaria galdatzeko tentazio hori uko egin eta segi betikoekin, ez? Uste dut beti dagoela zer berria, ez? Zer berririk egiteko, eta zo diskontan gainera erakusten dugula.
Eta urtea bukatzeko, urteroko zita, abenduako eta sortzian, Bilboko kafean zokian, sarrerak agortuta.
Bai, bai, gau esan didate, lehenengo orduan horrekin altzatu naiz, eta pozik, ba, oso pozik, ze...
Urteroko zita izanik, ez? Bueno.
Urteroko zita izanik, baina nik, adibidez, nik ez dut normalizatzen, ez?
Ja.
Gaur egun gainera gaude ohituta, ba, hori sekulako festarraldoietara, eta...
Ba, jaialdiak eta bar.
Erotu zaigu, ez da nola gabilen, baina jo, ba, urtero gabiltza horrela, eta nik ez dut, ez nahi zoitzen, bai, ospatzen dut, baina badakit egunen batean, hau igual ez dara gertatuko, ba, ez dakizulako, zer ekarriko dizun, ez, biharko egunak. Orduan, jo, ba, benetan, ba, postu egiten nau, eta nitzako da egun oso oso berezia, oso berezia, bizitzen dugunagatik eta ni bizitzen dudanagatik eta ondorengo garagardoengatik ere bai, guztiagatik, baina hori, ez dute normalizatzen eta gogoratzen dio nire buruari, ba, Mikel, ba, jo, ba, sorte daukasun, ez, olako gau bat bizitzeko aukera berriz ere, ba, hor daukagulako.
Disko berria aurkeztu eta noski, bueno, ba, zahar batzuk ere ekarriko dizke duzu, ba,
ez? Disko berririk ez dut aurkeztu.
Ez duzu, ez. Bale, bale.
Kanturen bat edo beste bai.
Bai, bale.
Ba. Nik uste dut igual zenbaiteko, bueno, itxalongo du hori ere bai, eta baina diskoaren aurkezpen harriagan izango da, maiatzan.
Maiatzean.
Diskoaren hori da, maiatzean eta sortzian, baina hemen, ba, bai, bizpairu kantu jango gira.
Bale, eta gero, ba, betiko, bueno, ba, kantuan eta gozatzeko kontortua.
Espero bai, gora hola joango gara, asmo horrekin, zantzai gara.
Eta aipatu duzun bezala, mundua eder, lanaren aurkezpena, harriagan tokian izango da.
Aurkezpena, lehenengo aurkezpena izango da, martxoan Gasteizen.
Gasteizen, ados.
Europa jauregia, martxoaren 28an. Eta ondoren, holan potoloak, oza, Bilboko harriagako, eta horari da lotzen, ba, beste zera, ez? Datorren guzti hori, ez? Oraindik ez dakiguna ze tamaina izango duen, baina horari da lanean, malik eta jidari politxena lortzeko.
Ba, espero duguela izan daitela. Data urbilena, ba, urtea bukatzeko abenduaren 28ko hori. Bueno, alin ibili direnak gozatu alizango dute. Da, bueno, ja, aipazokun bezala horretan jakindugu sarrerak agortu direla. Bueno, ba, bukatzeko, gaur ez da nahiko kantua entzungo dugu.
Ba, oso ondo, ditu hori da, adibidez horari naiz, ondakin, den ondakin erromatarra gaitatu dizut, eta kontzeptu hori ez, batzutan desamodioan, galeran, edo harreman gora beratxu eta zaie eta batzutan, bueno, hautsi hoietan, ez horrere egoten da bertasunik ez, eta hor zaiatu naiz, ez, zeruari begira, ba, bertasun hori topatzen.
Horrekin bukatuko dugu tartetxo hau. Eskerrik asko, Mikel.
Inezke zu.
Jaur.
Zutan ez da biok hori bagionekien labana zidatzia antziken uen aixe odeietan bibioz gorako gure zaiorion begira altxatuz gero zerua zen ederra da zuk maiten duzu nik zentu da maite laino petik irten urreratu zaite azalaren kontra bular eta bizkar urruti zen bia iraganari adio orainak ala dio oraina bizi dut eta gaur ez da nahiko libre nahin induzu nik nahi zintu da libre bukatuko aldugu elkarren gandik libre elkarren distantziaren premian aski urrundu ginen, poloak imanik gabe desitxatzi ziren. Gure buruan gainean amaika konstelazio, argia joan zaio bati nungaldu zaiku Orion. Gau itxiari adio, egun sentiak aladio, egun bizi naiz baina gaur ez da nahiko.